În epistola către evrei, chiar la început ni se spune că după ce Dumnezeu a vorbit în vechime, în multe feluri, prin proroci, în cele din urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său. Când Dumnezeu ne vorbește prin Fiul Său, aceasta e vorbirea finală a lui Dumnezeu. Finală nu numai în sensul că prin El ne spune tot ce avea de spus, dar finală în sensul că ceva mai de bază ca aceasta nu există. Noi trebuie să ne bazăm toată gândirea noastră pe învățătura Domnului Iisus. Nimic nu-i mai important pentru noi decât să cunoaștem învățătura Domnului Iisus și să ne trăim viața pe baza ei. În Matei 28, versetul 19, Domnul Iisus spune ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici. Cum îi faceți? Învățându-i tot ce v-am învățat eu pe voi. Și învățându-i să trăiască după această învățătură. Ce înseamnă să fac ucenici? Să fac ucenici înseamnă să iau pe cineva și să zic, hai să te învăț tot ce m-a învățat Domnul Iisus pe mine. Asta înseamnă să facem ucenici. Hai să te învăț toată învățătura Domnului Iisus. Și să te învăț cum să trăiești după ea. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Adică luați tot ce v-am poruncit eu, tot ce v-am învățat eu, toate cuvintele mele și învățați pe ei, le puneți în gândirea lor și după aceea le arătați cum să o trăiască. Asta înseamnă să facem ucenici. Câți dintre noi fac ucenici în felul ăsta? Așa ar trebui să fie lucrarea de bază a bisericii. Să învățăm pe oameni învățătura Domnului Iisus. Și noi aici falimentăm în locul cel mai important, că nu facem din învățătura Domnului Iisus lucrarea noastră de bază. Să învățăm pe oameni tot ce ne-a învățat Domnul Iisus și să învățăm să trăiască după această învățătură. Asta e porunca de bază pe care ne-o dă Domnul Iisus și noi facem orice altceva, numai asta nu. Acum, toată săptămâna aceasta eu m-am străduit să vă arăt care e învățătura Domnului Iisus. Și țineți minte că învățătura Domnului Iisus e structurată pe două subiecte. Domnul Iisus a avut două subiecte care i-au dominat gândirea. Primul subiect a fost împărăția lui Dumnezeu. În lumea asta e împărăția diavolului. Eu aduc aici împărăția lui Dumnezeu. A fi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă să accepți să se facă în tine voia lui Dumnezeu. Și uite, în predica de pe munte eu vă arăt care e voia lui Dumnezeu. Predica de pe munte este constituția împărăției lui Dumnezeu. Cu predica de pe munte îți arată ce fel de om trebuie să fii ca să fii în împărăția lui Dumnezeu. Nu oricine care zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția asta, ci numai cel ce face voia Tatălui. Și voia Tatălui sunt aceste cuvinte ale mele. Vrei să fii parte din împărăția lui Dumnezeu? Uite ce fel de persoană trebuie să fii. Și ei predica de pe munte și spui, iată voia lui Dumnezeu pentru mine, iată constituția împărăției, iată ce fel de om mă vrea Dumnezeu dacă e să fiu în împărăția lui. A doua tema a Domnului Iisus, al doilea subiect central la el a fost noul legământ. A fost un vechi legământ cu Dumnezeu, dar eu trebuie să introduc un nou legământ. Vechiul legământ era pe pietre, era porunci vizibile pe care le împunea statul. În Ieremia 31:31-32 scrie că noul legământ va fi scris în inimă. Noul legământ nu-l va mai impune nimeni, e o problemă de relație personală cu Dumnezeu, e în duh și în adevăr. Atunci cum trebuie făcut el? Care e învățătura despre noul legământ? Să fii sărac în duh, opusul mândriei, să fii totalmente golit de tine ca să te poată umple Dumnezeu. Să plângi pentru defectele tale și să-ți faci din problemele altora problema ta. Să fii blând, să fii pasionat pentru corectitudine, pentru adevăr, pentru dreptate. Să fii milostiv față de greșelile altora. Să fii curat cu inima, să fii făcător de pace. Noul legământ al inimii, acestea sunt poruncile Domnului Iisus. Și mai departe, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu spun, fii atent la mânie, că în clipa în care te mânii, tu deja vrei să-i sucești gâtul. Fii atent, nu lăsa mânia, ucide-o în fașă. Și fii atent că dacă îi spui cuiva un cuvânt jignitor, tu ai făcut o crimă. Fii atent că adulterul se întâmplă în inimă când privești cu poftă, când te uiți la pornografie, când te uiți la filmele acelea deșanțate. Fii atent că tu trăiești alea în inima ta. Fii atent la ce te uiți și cum te uiți. Fii atent. Da, al tău să fie da și nu, nu, să fie omul adevărului. Și fii atent, când ceilalți îți greșesc, nu te răzbuna. Tu biruiești răul prin bine, iubește-i pe vrăjmașii tăi. Acestea sunt definiția noului legământ. Acum, haideți să mergem iarăși la vechiul legământ și să vedem paralela între vechiul legământ și noul legământ. Ce dorea Dumnezeu în vechiul legământ? Aici ajungem să vedem inima lui Dumnezeu. În Exod 19:5. Acum, dacă veți asculta glasul meu, și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele pământului. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Ceea ce îmi doresc eu să am un popor care e al meu și care e ca mine, sfânt cum eu sunt sfânt. Și haide să o vedem asta repetată de mai multe ori în Deuteronom. În primul rând în Deuteronom 7:6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Capitolul 14:2. Dar tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele pământului. Și 26:18. Și azi Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui dacă vei păzi toate poruncile Lui. Toate poruncile pe care ți le dă Dumnezeu sunt o descriere a felului de oameni pe care și-i dorește Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt descrierea felului de oameni pe care și-i dorește Dumnezeu. Acum, țineți cont, deci, că asta e dorința lui Dumnezeu. Haideți să luăm iarăși esența vechiului legământ, așa cum o citim în Deuteronom. Primul lucru acolo e că Dumnezeu vă iubește. Voi, poporul ăsta prăpădit de rob din Egipt, care n-aveți nimic care să vă atragă, să fiți atractivi, Dumnezeu a ales să vă iubească. Doi, acest Dumnezeu cere să-L iubiți. Și trei, îl iubiți dacă îl ascultați. Dacă sunteți așa cum vă spune El în poruncile Lui. Și v-am spus că noul legământ, care e comentat în Ioan 14 până la 16, Domnul Iisus spune exact cum a spus Dumnezeu în Deuteronom. În primul rând, voi sunteți prietenii mei. Și nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Vă iubesc așa de mult încât mă duc să mă răstignesc pentru voi. Doi, aștept să mă iubiți și voi. Dacă iubește cineva pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Eu aștept să vă uitați la mine și să spuneți, este cel mai vrednic de iubit din lumea asta. E persoana cea mai iubibilă. Persoana care îmi solicită dragostea. Și tot în mine zice, te iubesc, Iisuse. Și trei, dacă mă iubiți, veți trăi după poruncile mele. De ce? Pentru că poruncile mele mă descriu pe mine. Citiți din nou Matei 5, 6 și 7. Și acolo mă descriu pe mine, în primul rând. Așa sunt eu. Și dacă mă iubiți pe mine, citiți acolo și ziceți, vai ce frumos e Domnul Iisus, îl iubesc și doresc să fiu și eu așa. Cele trei lucruri, eu vă iubesc și îmi dau viața pentru voi. Doi, eu aștept să mă iubiți și voi așa. Și trei, dacă mă iubiți, veți fi oameni cum v-am descris în poruncile mele din predica de pe munte. Acum v-am mai arătat încă un element. Dumnezeu își vrea un popor care să fie al Lui, ca El. Și acum vă rog frumos, deschideți cu mine la epistola apostolului Pavel către Tit, la capitolul 2. Și ne interesează versetele 11 până la 14. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Și acum versetul cheie. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să-și răscumpere din orice fără de lege, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Cuvintele cheie, El s-a dat pe sine însuși, adică El s-a răstignit pe cruce, ca să-și curățească un popor care să fie al Lui. De ce a stat Iisus pe cruce? Ca să-mi curățesc un popor care să fie al meu. Exact cuvintele din Vechiul Legământ. Dumnezeu a vrut un popor care să fie al Lui dintre toate popoarele. Domnul Iisus spune, eu vreau să-mi procur un popor care să fie al meu. Lucru fundamental e dorința Domnului Iisus de a avea un popor al Lui, care să fie din toate popoarele pământului, absolut din toate națiunile lumii, să vină în acest popor al Lui. Și foarte important să vedem că toate declarațiile care le face în Deuteronom Dumnezeu, voi sunteți o seminție aleasă, sunteți un popor sfânt. Auziți ce spune Petru, 1 Petru 2:9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Ca apoi voi să vestiți puterile Lui minunate, aceluia care v-a întors de la întuneric la lumină. Voi, cei câștigați prin sângele Domnului Iisus, sunteți noul popor al Lui Dumnezeu. Dar ce fel de Dumnezeu trebuie să fie acesta? Plin de râvnă pentru fapte bune. În loc de plin de râvnă, haide să punem un cuvânt mai modern. Pasionat. Pasionați pentru fapte bune. Și acum să vedem ce e a fapte bune. În Efeseni, capitolul 2, versetul 10, ni se spune așa. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Și noi am fost plantați și zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Am fost făcuți una cu Hristos pentru, în loc de pentru, puneți în vederea. În vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ce înseamnă că le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele? Hai să schimbăm și aici puțin. Nu facem decât schimbare stilistică ca să înțelegem textul mai bine. Pasionați pentru un fel de fapte pe care Dumnezeu le-a definit mai dinainte. Unde le-a definit? În predica de pe munte. Deja în predica de pe munte El a definit ce fel de fapte bune sunt cele în care trebuie să intrăm noi. Noul legământ. În Vechiul Legământ Dumnezeu a spus, uite, astea sunt căile mele, umblați pe căile mele. Și în Noul Legământ Domnul Iisus spune, iată căile mele. Iată pe ce căi trebuie să umblați. Să umblați în acest fel de fapte. Nu devine totul dintr-o dată clar? Îmi doresc un popor care să fie al meu. Cum? Pasionat pentru predica de pe munte. Eu am descris acolo ce fel de popor îmi doresc eu. Și poporul ăsta trebuie să fie nebun după asta. Care înseamnă plin de râvne, pasionat. Să nu mai văd nimic altceva decât asta. Așa fel de om trebuie să fiu eu. Așadar, cred că acum e clar. Domnul Iisus și-a dorit un popor care să fie al Lui. Hai să citim altfel. Stătea pe cruce Fiul lui Dumnezeu. Nu cu El îl țineau acolo. În primul rând, ce îl ținea acolo era dragostea Lui pentru mine. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Dar îl mai ținea ceva pe cruce. El și-a dorit să-și procure un popor care să fie al Lui. Pasionat pentru trăire ca în predica de pe munte. Eu mi-am definit deja ce popor doresc. Acum aici, pe cruce, mi-l procur. Ca să-mi pot procura acest fel de oameni, stau eu pe cruce. Gândiți-vă că pe crucea aceea îl ținea dorința Lui de a avea un anume fel de oameni. Și ce fel de oameni deja descrisese în predica de pe munte. Pentru asta stau pe cruce. Acum, câteva lucruri tare importante aici. Pe Domnul Iisus îl interesa să ia vameși declasați, prostituate, oameni corupți, oameni urâți pe dinăuntru și să-i transforme în fii de Dumnezeu. Ăsta era planul lui Domnului Iisus. Eu vreau să iau oameni de pe toată planeta Pământ, până și români, corupți până în măduva oaselor, și să-i transform în fii de Dumnezeu descriși în predica de pe munte. Și să iau și ruși, și unguri, și turci, și arabi. Chiar și ăștia, așa de corupți. Exact. Eu vreau să fac din ei oameni pasionați pentru trăire ca în predica de pe munte. Acesta e proiectul meu. Proiectul meu este un nou fel de oameni pe pământ. Dintre români, dintre unguri, dintre ruși, dintre turci și dintre arabi. Mai puteți adăuga și francezi, și nemți, de care mai vreți. Corupți! Imposibil! Așa ai. Dar eu stau pe crucea asta ca să fac posibil lucrul acesta. Și sunt trei lucruri care trebuie să le distingem noi acum aici. Primul este că ăștia trebuiau curățați, ca să-și curățească un popor care să fie al Lui, pasionat pentru predica de pe munte. Întâi trebuie curățire prin sângele Lui, iertare de păcate. Al doilea lucru e că oamenii ăștia trebuie să accepte transferul din împărăția satanei în împărăția lui Dumnezeu. Și cuvintele astea le pune Domnul Iisus exact în felul ăsta în Fapte 26:18, unde îi spune lui Pavel, te trimit să le deschizi ochii să se întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu. din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel însuși atunci o spune în Coloseni 1:13, el ne-a strămutat, puneți acolo mai modern, ne-a transferat. Ne-a transferat din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei sale. În primul rând le procur iertarea. În al doilea rând trebuie să mă duc la fiecare dintre ei și să-i conving să accepte transferul. Și transferul acela e în manifest în botez, așa cum a spus aseară. În botez eu spun, mor față de fostul stăpân și mă identific cu Iisus și de aici înainte voi trăi în unire cu Iisus. Transferul dintr-o împărăție în cealaltă împărăție. Și trei, transformare. Transformarea acestor oameni corupți în fii ai lui Dumnezeu, pasionat să trăiască, cum am descris eu în predica de pe munte. Pasionați pentru fapte bune, adică pasionați pentru o viață sfântă, adică pasionați pentru felul de oameni descriși de Domnul Iisus. Transformare. Transformarea aceasta înseamnă că îi aduc în școala mea. Și în școala mea îi modelez. În școala mea le transform felul de a gândi. În școala mea îi învăț treptat, treptat. Călăuntrul lor trebuie completamente schimbat. Atitudinile lor fundamentale trebuie schimbate. Felul de a-i privi pe ceilalți. Felul de a-i trata pe ceilalți. Felul de a răspunde la răul care îl fac ceilalți. Toate astea trebuie să se schimbe în lăuntrul lor. De aceasta îi aduc în școala mea ca să fac în ei transformarea. Iertare sau curățare, transfer și transformare. Acum vă rog să mă ascultați că fac cea mai devastatoare critică a pocăiților din România. Baiul cu pocăiții din România e că tare le place de iertare, dar nu vor transformare. Uitați-vă la asta. Tot timpul la ora de rugăciune, numai asta spunem, iară m-am pângărit, mai iartă-mă o dată. Și iertare, și iertare, iertare, vii la Domnul Iisus, crezi în Domnul Iisus și ești iertat și mergi în cer. Dar nu vorbim că dincolo de iertare trebuie să fie transferul acesta hotărât și mai ales trebuie să fie transformare. Și fiți atenți că pe Domnul Iisus ce-L interesează e transformarea. Aceasta este obiectivul Domnului Iisus, să am un popor care e al meu pasionat pentru viață sfântă. Haideți să vă arăt asta în alte cuvinte în Efeseni 4. Efeseni 4 de la versetul 17 încolo spune: voi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, tu nu mai trăiești cum trăiește lumea? Pavel descrie în continuare cum trăiesc păgânii. Pasionați pentru păcat. Pasionați pentru păcat. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă la logica lui Pavel. Întâi zice, voi să nu mai trăiți ca păgânii, pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Ce e asta? Unde e logica aici? Auziți ce zice în continuare. Dacă l-ați învățat bine pe Hristos, Atunci trebuie cineva introdus la Hristos, cine vi l-a prezentat, trebuie să vă spună că El când vine la voi, vine cu trei scopuri. Când Fiul lui Dumnezeu vine la tine, El are trei scopuri. Unu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care a trăit după poftele înșelătoare. Doi, să vă noiți în duhul minții voastre. Și trei, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Eu prima ce? Când ni l-au prezentat pe Domnul Iisus la evanghelizări, oare ni s-a spus, fii atent, că dacă îl primești pe Domnul Iisus, El nu te lasă până nu te face după chipul lui Dumnezeu? Scopul lui e nu numai să te ierte, scopul lui e să te transforme după chipul lui Dumnezeu. De aceea vine Hristos la tine, ca să te transforme. Și dacă nu ai învățat asta, nu l-ai învățat bine pe Hristos. Asta e baiul cu noi pocăiții. Că am vrea iertare de păcate, dar nu vedem că scopul lui e transformarea noastră după chipul lui Dumnezeu. Vreau un popor care să fie al meu, adică un popor care seamănă cu mine, care e după chipul meu. Ce înseamnă după chipul lui Dumnezeu? Pavel adaugă, de o dreptate și sfințenie date de adevăr. Transformarea mea vine când înțeleg adevărul lui Dumnezeu, care e Iisus Hristos. Eu sunt adevărul. Și dacă eu l-am pe Domnul Iisus în mine, imediat vin în mine dreptatea și sfințenia. Dacă l-ai învățat bine pe Hristos, rezultatul e dreptate și sfințenie care te fac să fii asemenea lui Dumnezeu. Păi frate, dar e posibil asta? N-ai priceput? Nu ție ți se cere. El vine în tine cu scopul ăsta. Dacă îl înțelegi cu adevărat, El nu zice, eu îți cer să fii așa, ci El zice, vrei să te faci una cu mine, ca în unirea asta eu să te transform? Pentru că transformarea se face numai din momentul în care eu m-am făcut una cu El. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost plantați în Hristos în vederea felului de viață descris în Predica de pe munte. De ce ne-am făcut una cu Hristos? Ca felul acela de viață să devină posibil. Acum mai adaug un element tare important, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și tare important să știm că asta scrie și în Efeseni 2, înainte de versetul 10, voi ați fost plantați în Hristos în vederea acestui nou fel de viață. Înainte de asta spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Și problema noastră a pocăiților este modul în care definim harul. Și definiția care place la tare multă lume e că harul e darul nemeritat al lui Dumnezeu. Acum, auziți ce spune Pavel, că e harul. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim viața pe care ne-o cere Domnul Iisus. Harul ne învață schimbarea vieții. Dacă harul care l-ai primit nu te învață schimbarea vieții, nu-i har. Acum, oamenii au tot felul de răstălmăcire ale cuvântului. Și o să citiți în unii teologi că, de fapt, harul e de două feluri. Este harul mântuitor, ăla-i numai ca să-ți dea mântuire. Și apoi este harul împuternicitor, harul care te face capabil să trăiești viața asta curată. Dar, zic ăștia, poți să ai harul mântuitor fără să ai harul împuternicitor. Ai har ca să fii mântuit, dar n-ai har ca să trăiești o viață sfântă. Păi dacă nu ți l-o dat, el îi devine că ăla nu ți l-o dat. Acum, ca să vedeți că aia e fals, uitați-vă din nou, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, acela ne învață să o rupem cu păgânătatea. Dacă harul nu te învață să o rupi cu păgânătatea, harul ăla nu-i mântuitor. Și sigur că textul cel mai important pentru har e cel din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți, să abundați în orice faptă bună. Și am arătat că faptele bune sunt cele descrise în predica de pe munte. Dumnezeu vă poate da tot harul necesar care să vă echipeze și să vă împuternicească să trăiți această viață sfântă. Atunci, ce-i harul? Dacă ne uităm cu atenție în Efeseni 2, acolo unde în final zice căci prin har ați fost mântuiți, tot ce e spus înainte, în capitolul 1 și 2, e o introducere la acea declarație. Prin har ați fost mântuiți. Și ceea ce este descris înainte, două lucruri. El l-a trimis pe Fiul lui să moară în locul vostru și El v-a trimis Duhul lui cel Sfânt. Dumnezeu ni l-a dat pe Domnul Iisus și ni l-a dat pe Duhul Sfânt. La anul 180, prim teolog creștin, Irineu, a spus: Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe pe care le întinde Dumnezeu către noi. Acesta e harul, adaug eu. Ce-i harul? Harul este acțiunea lui Dumnezeu de a-și întinde brațele către mine. Harul e acțiunea lui Dumnezeu. E suficient să pui atât și atunci înțelege harul. Harul e acțiunea lui Dumnezeu către mine. Dar El totdeauna acționează către mine prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Harul lui Dumnezeu mi-l dă pe Domnul Iisus și îmi dă Duhul Sfânt. De ce? Ca să fiu transformat într-un nou fel de om. Harul e acțiunea prin care Dumnezeu face posibilă transformarea mea după chipul și asemănarea Lui. Și încă un lucru despre credință. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aici vreau să vă dau o mică pildă. Să presupunem că vii la gară, aici în Timișoara, și mă vezi pe mine la geamul unui tren, stând confortabil, degajat, și mă vezi și mă salut și spui: frate Țon, unde mergi? Mă duc la Oradea. Și el se uită și: frate Țon, trenul ăsta merge la București. Da? mulțumesc. Și continui, întreb, ce faci, ce-ți fac copii? Frate Țon, trenul ăsta nu merge la Oradea, trenul ăsta merge la București, dumneavoastră ai zis că vrei să mergi la Oradea. Te cred, frate. Frate Țon, nu mă crezi. Că dacă mai crede, ai sări repede și ți-ai luat valiza și cât ai putea repede de a ieși din trenul ăla care nu merge unde vrei tu. Și te-ai duce în trenul care te duce unde vrei tu. Câte vreme nu acționezi, înseamnă că nu mă crezi. Asta spune Iacov când zice credința fără fapte e moartă, adică credința care nu acționează e moartă. Când Domnul Iisus îmi spune, fii atent, trenul în care ești acum te duce în iad. Te cred, Doamne Iisuse, ce mulțumesc, Doamne Iisuse, că mi-ai spus asta. Și tu rămâi în trenul ăla. Tu nu vrei să fii transferat și tu nu vrei să fii transformat. Credința e moarte, nu-i credință. Credința adevărată e aceea care acționează.